Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Εμείς παίζουμε σύστημα 3-5-2. Κωνσταντίνος Παλιός, ο βετεράνος μας, είναι στην ρύθμιση των ήχων. Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή της εκπομπής. Γιάννης Σαντορινέος στα μικρόφωνα, πάμε παρέα μέχρι τις 10 σε μια εκπομπή που καταπιάνεται με τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων: ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης. Η επικοινωνία μαζί μας, προσωπικά προτιμώ με το Viber, Ερασπορ με λατινικούς χαρακτήρες, είναι διαδραστικό. Αλλά μπορείτε να στείλετε και με SMS και στο mail του σταθμού, εφόσον θέλετε έτσι να επεκτείνετε την σκέψη σας και την άποψή σας. Έχει μείνει για το 1-4 ανοιχτή η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο φινάλε του πρωταθλήματος. Ποια ομάδα θα βρει μπροστά της την προοπτική του Champions League μέσα από την προκριματική διαδικασία. Αν θα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος εχθές νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0, ή αν θα είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εχθές έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2 βαθμούς. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν νικήσει στην All Win Arena, δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ στο δικό του παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη, εάν νικήσει στην άδεια λεωφόρο έναν Παναθηναϊκό που δείχνει πια να ξεμένει και από δυνάμεις και από κίνητρα, αυτό που θα θέλει είναι να μην ιτηθεί η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο γήπεδό της από τον Ολυμπιακό, για να είναι αυτός που θα τερματίσει δεύτερος, αφού έχει και την ισοβαθμία από τους Ερυθρόλευκους. Ήταν ένα ματς πίεσης για την ομάδα του Ολυμπιακού χθες στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Γιάννης Ράνιος είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει πώς βγαίνει ο Ολυμπιακός από αυτή την διαδικασία και από το τρίτο γκολ που πετυχαίνει ο Ροντινέη, που δείχνει τη κρίσιμη ώρα αυτός να είναι ο εξτρέμ που μπορεί να σκοράρει και να δώσει μια έξτρα βοήθεια, πέρα δηλαδή από τον LKB. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα και εσένα και στους φίλους ακροατές. Και ναι, ξεκινάω από το τελευταίο που είπες, ότι είναι πρωτοσκόρερ του Ολυμπιακού. 3 γκολ σε 5 παιχνίδια. Και με το Μεντιλίμπαρ χθες να λέει ότι είναι εξτρέμ. Ο άνθρωπος ανεξάρτητα νομίζει ακόμα ότι είναι μπακ, ο Ροντινέι. Τι να πεις, για έναν παίχτη ο οποίος είναι αλήθεια ότι φέτος μεταξύ άλλων αμφισβητήθηκε έντονα από αρκετό κόσμο.
Δεν έχει κάνει καλό πρωτάθλημα.
Αυτό ακριβώς. Περιμέναμε ένα πρωτάθλημα αντάξιο με αυτό που είχαμε και πέρσι και πρόπερσι. Αλλά είδαμε τουλάχιστον να ανεβάζει στροφές κατακόρυφα μέσα στα play-off. Πάντως, να κρατήσουμε ότι τελευταία αγωνιστική ρυθμιστικό ρόλο θα παίξει ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο του παιχνίδι στη Λεωφόρο. Και η ΑΕΚ, η οποία εχθές έδειξε ότι αν και με αλλαγές απέναντι στον ΠΑΟΚ, δεν μένει στα επινίκια της τυπικά μαθηματικά κατάκτησης του πρωταθλήματος και είναι μια ομάδα δυναμική που ήταν και καλύτερη εχθές από τον ΠΑΟΚ. Άρα, μην περιμένει κανείς ότι αν δεν παίξεις εσύ ο ίδιος, αν δεν αναζητήσεις τη δίκη, θα σου χαριστεί κανένας. Έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ. Και στην προκειμένη περίπτωση ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει τη νίκη. Δεν είναι εύκολο σε μια φιέστα η οποία θα γίνει στην All Win Arena.
Ο Ολυμπιακός για αρχή, πέρα από το δικό του δηλαδή αποτέλεσμα που το ξέρουμε, αν ο ΠΑΟΚ δεν νικήσει στον Παναθηναϊκό, ό,τι και να γίνει στη Νέα Φιλαδέλφια δεν επηρεάζει τον Ολυμπιακό, είναι δεύτερος.
Σωστά, γι' αυτό είπα
ότι... Ο ΠΑΟΚ μόνο με νίκη στη Λεωφόρο μπορεί να ελπίζει για δεύτερη θέση.
Γι' αυτό είπα ότι ρυθμιστικό ρόλο θα έχει και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, αλλά τον πρώτο λόγο μπορεί να τον έχει ο Ολυμπιακός, θα κυνηγήσει τη δίκη. Τώρα, στον απόϊχο του χθεσινού αγώνα, εν συντομία θα πω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να μην ήταν τόσο καλός όσο με τον ΠΑΟΚ, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη. Αυτό είναι το οξύμορο της υπόθεσης που είδαμε για έναν Ολυμπιακό ο οποίος κράτησε μακριά από την αιστεία τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ακίνδυνος με 0 τελικές και από εκεί και πέρα είχε και μια-δυο ευκαιρίες επίσης να κλειδώσει τη νίκη και να ανεβάσει πάλι την απόδοσή του χθες μετά τον γκολ που είχε πετύχει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Φωνάζουν για τη διαιτησία στον Ολυμπιακό. Είναι αλήθεια για τον τρόπο με τον οποίο ακυρώθηκε το γκολ, το πρώτο γκολ του Μπρούνο. Και μάλιστα πάνω σε αυτό το κομμάτι μίλησε και χθες ο Παναγιώτης Βαρούχας αναλύοντας τη φάση. Αλλά στον Ολυμπιακό υπάρχει και αγωνία για τον ΕΣΕ. Η κλωτσιά η οποία δέχτηκε καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του για το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ την Κυριακή. Εκεί που κρίνονται τα πάντα μέσα σε 3 μέρες για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να πάρει τουλάχιστον το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μια Ευρώπη η οποία, ας μην ξεχνάμε, ότι σύμφωνα και με τις τελευταίες ανακοινώσεις που βγήκαν χθες, ο Ολυμπιακός έβαλε στα ταμεία του περίπου 43 εκατομμύρια. Συνολικά οι ελληνικές ομάδες έβαλαν 81,5. Δεν το λες και μικρό ποσό, έτσι. Και αυτό, αν θέλεις, είναι και ένα δέλεαρ, μια πρόκληση για τις ομάδες το πώς μπορούν να διαχειριστούν και την ευρωπαϊκή τους πορεία από εδώ και πέρα.
Ναι, γιατί και οι 4 που μπήκαν στη League Phase συνέχισαν, άλλοι στον ενδιάμεσο γύρο. Έτσι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ στο Europa League, ο Ολυμπιακός στο Champions League πήγαν στον ενδιάμεσο γύρο. Ο Παναθηναϊκός έφτασε στους 16 του Europa, η ΑΕΚ έφτασε στους 8 του Conference, δηλαδή, και οι 4 κάνανε πράγματα που δικαιολογούσαν και την αύξηση των απολαβών.
Ακριβώς. Και βέβαια ότι μπορούμε να δούμε σχεδόν όλες τις ομάδες, γιατί είχαν μείνει στη League Phase και του Champions League και του Europa και του Conference. Κλείνοντας εγώ με αυτά τα οποία θέλω να πω, είναι ότι ο Ολυμπιακός προβλημάτισε για ακόμα μια φορά ως γηπεδούχος που δεν βρήκε γκολ από επιθετικό. Και ειδικά μέσα στο γήπεδο του δείχνει να υποφέρει ο Ολυμπιακός. Θυμίζω ότι ο Τσικίνιο, λάθος, ο Ζέλσον στο Γιώργιος Καραϊσκάκης σε αγώνα πρωταθλήματος δεν έχει σκοράρει εδώ και 1 χρόνο και 10 μέρες. Τελευταία φορά το είχε κάνει πέρσι στη φιέστα με τον ΠΑΟΚ. Άρα θα χρειαστεί πολλά περισσότερα πράγματα στην All Win Arena, όπως το έχει δείξει φέτος ο Ολυμπιακός ότι αποδίδει καλύτερα εκτός έδρας.
Και αν δεν κάνω λάθος, ο Ολυμπιακός από το μάτς του Οκτωβρίου που είχε νικήσει την ΑΕΚ στα ντέρμπι, μόνο τον Παναθηναϊκό νίκησε στα play-off.
Σωστά. Έτσι. Σωστά. Κοίταξε, είναι πολλά τα άσχημα τα οποία βγαίνουν φέτος στον Ολυμπιακό που αιτιολογούν, αν θέλεις, γιατί ο Ολυμπιακός έμεινε από νωρίς μακριά από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και γενικότερα δεν έθελξε με την απόδοσή του φέτος για να πει ότι είμαι εδώ, το φωνάζω, το θέλω, το διεκδικώ, όπως το έκανε πέρσι. Δηλαδή, έλειπε αυτή η πείνα, αυτή η δίψα που χρειάζεται ο εκάστοτε πρωταθλητής για να μπορέσει να πάρει το τρόπο, κάτι το οποίο το είχε η ΑΕΚ. Είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι. Το τι και το πώς θα το αναλύσουμε μετά το τέλος του πρωταθλήματος, βλέποντας και τη θέση που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Οπότε, όπως όλα δείχνουν, γιατί θα δούμε και από τις προπονήσεις που θα ακολουθήσουν μέχρι και την Κυριακή, δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα. Το μόνο ερωτηματικό είναι αν θα ξεκινήσει εκ νέου τα ρέμι στην κορυφή ή αν θα δούμε Ελκαμπή. Η αντικατάσταση κατά πάσα πιθανότητα του ΕΣΕ και με τον Μοντένσε να είναι αμφίβολος για το συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς δείχνει να ξεπερνά αυτή τη μικρή διάσηση η οποία του είχε προκληθεί από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
Μάλιστα. Ωραία, ωραία Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ, καλημέρα.
Αυτό που έκανε η ΑΕΚ εχθές ξάφνιασε πολλούς. Πρώτα απ' όλα δεν θα πω ότι ξάφνιασε τον Νικολίτς, αλλά υποχρέωσε και όθησε τον Νικολίτς να δώσει συγχαρητήρια στους παίκτες του. Μια ομάδα δηλαδή η οποία ξενύχτησε από το γύρο θριάμβου και το μεθύσι του τίτλου την Κυριακή. Δευτέρα είχε ρεπό. Τρίτη έκανε μια προπόνηση τυπική. Έφυγε για Θεσσαλονίκη και Τετάρτη πήγε να παίξει με τον τρόπο που το έκανε και με 5 αλλαγές και έχει βγάλει αυτή την εμφάνιση μέσα στην Τουμπά. Αντιλαμβάνεσαι για ποιο λόγο είναι η καλύτερη ομάδα όλων εδώ και καιρό, για ποιο λόγο είναι 7 μήνες αίτητη, για ποιο λόγο είναι νέα ντέρμπι αίτητη, 23 παιχνίδια αίτητη με 16 νίκες και 7 ισοπαλίες. Και χθες που έγινε ένα ωραίο παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ είχε τα δικά του διαστήματα και τις ευκαιρίες για να ήταν εκείνος που θα μπορούσε να προηγηθεί. Αλλά συνολικά η ΑΕΚ πατούσε καλύτερα στο γήπεδο, κυκλοφορούσε καλύτερα την μπάλα, έβγαινε καλύτερα στο ανοιχτό γήπεδο. Ίσως δεν ήταν οι κατάλληλες κάποιες αποφάσεις στο επιθετικό τρίτο, αλλά μην τα ζητάμε κιόλα. Ήταν μια ομάδα όμως που σεβάστηκε τον τίτλο που αποφέρει της πρωταθλήτριας. Απολύτως σοβαρή, απολύτως συγκεντρωμένη. Πήγε να κάνει το παιχνίδι της, πήγε να νικήσει. Έφτασε πάρα πολύ κοντά στο να πάρει την νίκη με ένα ακόμη πολύ ωραίο γκολ του Λούκα Γιώβιτς, που φτάνει πια τα 21 γκολ. Και εδώ να πω για τον Γιώβιτς, που σας έχω πει γιατί τον θεωρώ MVP και σε προηγούμενες εκπομπές. Έχει βάλει με αυτά τα 21 γκολ, τα οποία αντιστοιχούν στα 92 γκολ που έχει βάλει συνολικά η ομάδα της ΑΕΚ σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Αυτά τα 21 γκολ αντιστοιχούν στο 23% των τερμάτων της ΑΕΚ. Είναι μεγάλο νούμερο. Και σε αυτή την περίπτωση πράγματι ό,τι πλήρωσε η ΑΕΚ πήρε. Ισοφάρισε ο Γιώβιτς τη δική του έτσι επιθετική επίδοση σε πρωτάθλημα με τα 17 γκολ που είχε βάλει με τη φανέλα της Άιντραχτ όταν πήρε και τη μεταγραφή για την Ρεάλ Μαδρίτης με 63 εκατομμύρια ευρώ. 17 γκολ βέβαια στην Bundesliga και σε 32 μάτς, ενώ έχει βάλει 17 γκολ στη στοίχημα Super League σε 24 μάτς ο Γιώβιτς, που είναι κατ' εμέ, να μην πω ο βασικός λόγος, που για μένα είναι γιατί θεωρώ ότι είναι ένα κλικ πάνω από όλους τους παίκτες που έχουν κάνει μια εντυπωσιακή χρονιά φέτος, αλλά είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους το αγωνιστικό σχέδιο του Νίκολιτς έφερε αυτό το αποτέλεσμα και την ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Στο τέλος το εξήγησε και ο Νίκολιτς. Ήταν μια αμυντική αδράνεια γιατί η ΑΕΚ τρώει γκολ με την μπάλα από κόρνερ να περνάει από το πρώτο δοκάρι. Με τον Ρώτα να χάνει τελείως τον μπάμπα και η ευθύνη μετά η ατομική να είναι του Βίντα, που προλαβαίνει να βάλει το κεφάλι του Μύθου πριν από τον Κροάτι αμυντικό της ΑΕΚ και να βάλει τον γκολ. Και εξήγησε ο Νίκολιτς ότι αυτός ήταν ένας χώρος ευθύνης του Βάργα, ο οποίος βγήκε με πόνους στα πλευρά, ακόμη θα γίνουν εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν ισχύει αυτή η πρώτη εκτίμηση που ανέφερε και ο Νίκολιτς κατά πόσο πρόκειται για μυϊκό σπασμό που του προκάλεσε αυτούς τους πόνους και έγινε αλλαγή, οπότε είναι κάτι που μπορεί να ξεπεραστεί πιο εύκολα ή αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στα πλευρά, δηλαδή αν έπαθε κάποιο ράγισμα. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα διαπιστωθεί μέσα από τις εξετάσεις, επειδή ρωτάτε για την κατάσταση του Βάργα. Και για άλλη μια φορά ο Νικόλιτς βρήκε την ευκαιρία να εξηγήσει γιατί είναι πολύτιμη η παρουσία του Βάργα, τι στοιχεία έφερε στο παιχνίδι της ΑΕΚ, πόσο σημαντικός είναι όχι μόνο στο κράτημα της μπάλας, όχι μόνο στην απειλή που μπορεί να δημιουργήσει στην απέναντι εστία όπως χθες με την κεφαλιά που υποχρέωσε σε εντυπωσιακή απόκρουση τον Παυλένκα, αλλά και στη συμπεριφορά που έχει είτε στο άμεσο παιχνίδι της ΑΕΚ, από την άμυνα στην επίθεση που κερδίζει τις εναέρειες μονομαχίες, είτε στις στατικές φάσεις και στο επιθετικό κομμάτι, αλλά και στο αμυντικό κομμάτι. Άλλωστε εξήγησε ότι το πρώτο δοκάρι είναι δικό του που φροντίζει να μην περνάει η μπάλα. Ο κόσμος βέβαια συνεχίζει και δικαιολογημένα να αποθεώνει τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, όλο το team, όλη την ομάδα. Πρόλαβαν και πήγαν 100 φίλοι της ΑΕΚ στο αεροδρόμιο προτού αναχωρήσει η ομάδα από την Θεσσαλονίκη. Πήραν τη σκυτάλη 500 φίλοι της ΑΕΚ που περίμεναν την ομάδα στην Αθήνα κατά την υποδοχή. Είπαμε για την ΑΕΚ, θα γίνει ένα εορταστικό διήμερο, έτσι φαντάζεστε, και με την ανοιχτή προπόνηση του Σαββάτου. Από όσο μαθαίνουμε θα υπάρχουν, πώς να το πω τώρα, οι προϋποθέσεις να γίνει ένα φαντασμαγορικό σοου που θα γράψει ιστορία στην Φιέστα της Κυριακής και έξω από το γήπεδο και βέβαια και μέσα στο γήπεδο. Εχθές το πρωί είδαμε και την απόπειρα να κρεμαστεί εκεί στον ιστό που είναι δίπλα στο γήπεδο και δίπλα και στην γέφυρα που έχει το όνομα του Μιχάλη Κατσούρη, μια τεράστια, μια γιγαντιαία σημαία, δηλαδή σερνόταν στο πεζοδρόμιο, έφτανε στον δρόμο, δεν μπορούσε να μείνει εκεί, την κατέβασαν στη συνέχεια οι άνθρωποι της. Θα έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε πού ακριβώς θα τοποθετηθεί, γιατί είναι πραγματικά τεράστια. Αλλά από εκεί καταλαβαίνουμε όλο το huge πνεύμα της ιστορίας, όπως και ότι θα τοποθετηθούν πάρα πολλά εκατοντάδες λάβαρα στην Νέα Φιλαδέλφια, σε διάφορα σημεία της Νέας Φιλαδέλφιας, που θα αποτυπώνουν τα 14 πρωταθλήματα της ΑΕΚ και τις λέξεις κλειδιά. Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος, δηλαδή, όπως ήταν και στο κασκόλ που μοίρασε η ΠΑΕ. Γενικά η περιοχή ζει φοβερές και πολύ ωραίες στιγμές που είχε να τις ζήσει από τον Νταμπλ του 23. Τώρα αγωνιστικά είδατε και το rotation εχθές. Εξήγησε και ο Νίκολης του Ντουκατσίνοβης, δεν υπολογίζεται, γι' αυτό έμεινε εκτός αποστολής στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, γιατί θα κάνει μια μικρή επέμβαση στον Μινίσκο και το πρόβλημα θα το ξεπεράσει σε 2 με 3 εβδομάδες. Τώρα για την Κυριακή θα δούμε, μπορεί να επιστρέψει ο Μουκουντή, ο Περέιρα θα είναι σαφώς πολύ καλύτερα. Αν δεν μπορεί ο Βάρκα, το δίδυμο μπροστά θα είναι Ζήνη Γιώβιτς. Εντάξει, είναι λεπτομέρειες, μπορεί να επιστρέψει ο Πίγιο στην ενδεκάδα. Το ζητούμενο είναι να συνεχίσει η ΑΕΚ με τον τρόπο που έχει ζητήσει ο Νίκολης. Να είναι σοβαρή, συγκεντρωμένη και να διαχωρίσει την αγωνιστική υποχρέωση απέναντι στον Ολυμπιακό στην All Queen Arena με την Φιέστα που θα ακολουθήσει μετά. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
Ακούτε Ερασπόρ.
Τιμώντας την μνήμη του σπουδαίου Ηρακλή Κοντζιά, θα ακούτε τέτοια αποσπάσματα κατά τη διάρκεια του προγράμματος της Era Sport. Περνώντας τώρα στις απαιτήσεις που υπάρχουν από την πλευρά του ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση, επί της ουσίας είναι μία. Ο ΠΑΟΚ, για να ελπίζει ότι έχει πιθανότητες να τερματίσει δεύτερος και να πάει στην προκριματική διαδικασία του Champions League από τον δεύτερο προκριματικό γύρο, θα πρέπει να νικήσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Αυτή είναι απαιτητή συνθήκη. Αν δεν το κάνει, δεν θα τον νοιάζει τι γίνεται στο άλλο μάτς, θα έχει μείνει στην τρίτη θέση. Εάν καταφέρει να νικήσει, αυτό που θα θέλει στη συνέχεια θα είναι να μην ιτηθεί η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο γήπεδό της από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη να μας μεταφέρει τις δικές του εντυπώσεις από το χθεσινό παιχνίδι και να μας μιλήσει για τη συνθήκη πια που έχει διαμορφωθεί για την ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία χρειάζεται νίκη στην άδεια από κόσμο λεωφόρο για να έχει βλέψεις και πιθανότητες για την δεύτερη θέση. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Όντως για τον ΠΑΟΚ είναι μονόδρομος η νίκη την Κυριακή σε αυτόν τον εναπομείναντα στόχο που έχει στη διεκδίκηση του στόχου τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Δεν θα έλεγα ότι είναι απίθανο σενάριο και μάλιστα μου έκανε εντύπωση χθες, άκουσα έτσι κάποιες εκπομπές, κάποιες τοποθετήσεις, άκουσα να λέγεται ότι είναι απόλυτο φαβορί Ολυμπιακός κλπ. Δεν είναι καθόλου απίθανο το σενάριο να νικήσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό και να έρθει χ, για παράδειγμα, το παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφια. Έτσι και στο κάτω-κάτω η ΑΕΚ, είδαμε και χθες, έπαιξε πολύ σοβαρά, δεν έπαιξε ούτε με υπεροψία ούτε με αδιαφορία στη λογική ότι πήραμε το πρωτάθλημα και τώρα για ποιο λόγο να τρέχουμε και να βάλουμε τα πόδια μας στη φωτιά. Δεν είναι ένα απίθανο σενάριο αυτό το οποίο θέλει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή η ισοβαθμία στους 66 βαθμούς. Όλα όμως είναι αλήθεια ότι φαίνονται δύσκολα για τον ΠΑΟΚ τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή ακόμη και αυτό που μπορεί να πει κανείς λογικά, ναι, ο Παναθηναϊκός, αδιάφορος, άδεια λεωφόρος, προβλήματα, όλα τα σχετικά. Αλλά ακόμη και το να νικήσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες δεν φαίνεται αυτονόητο, δεν φαίνεται τόσο απλό, γιατί εδώ και αρκετές εβδομάδες ο ΠΑΟΚ θέλει αλλά δεν μπορεί. Άλλωστε και ο Λουτσέσκου επανέλαβε χθες ότι δεν βρίσκεται η ομάδα ούτε στο 50% των δυνατοτήτων της. Έτσι, δηλαδή μετά τα μέσα Φεβρουαρίου, εδώ και ένα τρίμηνο, ο ΠΑΟΚ έχει παρουσιάσει μία καθοδική πορεία και βέβαια με αποκορύφωμα κάποια πολύ άσχημα αποτελέσματα, τις δύο ήττες στο Βόλο, μία στο πρωτάθλημα από το Βόλο, μία στο κύπελο από τον Όφι, η βαριά ήττα με 3-0 από την ΑΕΚ. Γενικά δηλαδή ο ΠΑΟΚ μετά τα μέσα Φεβρουαρίου είναι ένας άλλος προβληματικός ΠΑΟΚ και όχι αυτός ο πολύ καλός ΠΑΟΚ που είδαμε για ένα μεγάλο κομμάτι της σεζόν. Έτσι, και μάλιστα τα play-off σε 5 αγώνες έχει μόλις μια νίκη, τη νίκη επί του Ολυμπιακού, και γι' αυτό βέβαια είναι λογικό, έχει βρεθεί πλέον στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.
Θεωρώ ότι το πιο ισχυρό όπλο του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό είναι ότι σκοράρει με μεγαλύτερη συχνότητα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δείχνει μία αποτελεσματικότητα. Απέναντι στον Ολυμπιακό έβαλε 3 γκολ στην Τούμπα. Στο Καραϊσκάκης έβαλε γκολ ο Κωνσταντέλιας. Χθες έβαλε γκολ ο Μύθου. Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός έχει μείνει σε αυτή τη διαδικασία με μόλις ένα γκολ. Αυτό το γκολ που βάζει ο Τετέ στη Φιλαδέλφια, που είναι και υποσυζήτηση αν θα έπρεπε να μετρήσει, γιατί η μπάλα βρίσκει πάνω στο ταμπόρδα που φαίνεται να γίνει και σε θέση offside, ξέφυγε από την ομάδα διαιτησίας. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω ότι είναι στα σύν του ΠΑΟΚ η μεγαλύτερη ευκολία που έχει στο να απειλήσει την απέναντι αιστεία σε σχέση με τη δυστοκία που εμφανίζει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επίσης δεν έχει νικήσει καθόλου μέσα σε αυτή τη σειρά των play-off.
Ναι, είναι προφανές ότι αν χρήσουμε μια ομάδα φαβορεί, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει περισσότερες πιθανότητες για νίκη την Κυριακή στη Λεωφόρο, αυτή η ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός είναι, θα έλεγα, πιο προβληματικός από ότι ο ΠΑΟΚ που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Από την άλλη όμως, αυτό που είπα νωρίτερα είναι ότι δεν
ότι
είναι τίποτα,
ντέρμπι, ναι, φυσικά.
Ότι δεν είναι τίποτα εύκολο πλέον για τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ ο οποίος δυσκολεύεται ακόμη και σε παιχνίδια με θεωρητικά μικρότερους αντιπάλους και γι' αυτό ανέφερα και το παράδειγμα της ήττας από τον Βόλο στο τέλος της κανονικής περίοδου. Χθες ο ΠΑΟΚ το πάλεψε, αντέδρασε, ισοφάρισε, είχε περισσότερες τελικές, είχε κατοχή μπάλας, νομίζω ήταν 53% η κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι ευδιάκριτη αυτή η έλλειψη ενέργειας. Αυτό φάνηκε και στις μεταβάσεις της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, την ευκολία με την οποία η ΑΕΚ πέτυχε τον γκολ, είχε το δοκάρι, είχε τις ευκαιρίες της. Από την άλλη, όντως ο ΠΑΟΚ χθες δημιούργησε, είχε και ο ΠΑΟΚ τις ευκαιρίες του, πέρα από τον γκολ του Μίσου, θα μπορούσε να πετύχει κάποιο άλλο γκολ, όπως και η ΑΕΚ. Απλά ο ΠΑΟΚ έχει αυτή την έλλειψη ενέργειας για την οποία μιλά και ο ίδιος ο Λουτσέσκου, έτσι τώρα αποτέλεσμα των τραυματισμών του, ότι κάποιοι παίκτες σήκωσαν μεγάλο βάρος και δεν άντεξαν, κάποιοι επέστρεψαν από τραυματισμούς αλλά είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, όπως ο Μεϊτέ για παράδειγμα, ακόμη και ο Κένι που και αυτός μετά τον τραυματισμό του δεν έχει δώσει πολλά πράγματα. Γενικά δηλαδή για τον ΠΑΟΚ η κατάσταση είναι δύσκολη. Κομβικοί παίκτες, ανέφερα τον Μπάμπα, τον Μεϊτέ, τον Γκένι, να πω και τον Μπάμπα, βρίσκονται πολύ κάτω από τα στάνταρ τους και θα έλεγα ότι πλέον πολλά εξαρτώνται από το ατομικό ταλέντο του Κωνσταντέλια, του Ζίβκοβιτς, κάποιων παικτών που μπορούν να κάνουν την ατομική προσπάθεια, να κάνουν το κάτι διαφορετικό. Από την άλλη όμως, μια ομάδα που δεν έχει τρεξίματα, για παράδειγμα, ο Μπάμπα εδώ και καιρό είναι σκιά του εαυτού του. Χθες κάποια στιγμή στην επίθεση που έκανε η ΑΕΚ και είχε το δοκάρι, είναι αλήθεια ότι έψαχνα να βρω που ήταν ο Μπάμπα και δεν υπήρχε, γιατί από εκείνη την πλευρά ξεκίνησε την αριστερή του ΠΑΟΚ, τη δεξιά της ΑΕΚ η επίθεση, και έψαχνα να βρω που βρισκόταν ο Μπάμπα και δεν υπήρχε σε απόσταση 40 μέτρων. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι είναι μια ομάδα καταπονημένη, ταλαιπωρημένη, μια ομάδα η οποία περιμένει να τελειώσει η σεζόν. Βέβαια θα είναι για τον ΠΑΟΚ σημαντικό να τελειώσει με αυτόν τον στόχο της δεύτερης θέσης, να επιτευχθεί αυτός ο εναπομείναν στόχος της δεύτερης θέσης, και από εκεί και πέρα βέβαια να κοιτάξει όλα αυτά που πρέπει να κάνει, γιατί πρέπει να κάνει πολλά πράγματα στο καλοκαίρι για να αλλάξει την εικόνα του. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, επειδή έγινε συζήτηση και για τους πολλούς τραυματισμούς και για όλα αυτά, προσπάθησε να υπερασπιστεί το ιατρικό επιτελείο, τη δουλειά που γίνεται στην ομάδα, είπε να μην ψάχνουμε για φταίχτες, είπε ότι το ιατρικό επιτελείο έχει παλέψει πάρα πολύ και γενικά είπε ότι ο καθένας προσπαθεί για το καλύτερο. Αυτό είπε, θα κάνουμε και την Κυριακή. Από εκεί και πέρα έκανε μια ανάλυση για όλους αυτούς τους παίκτες που ταλαιπωρήθηκαν, από τον Παυλένκα που υπέστη δύο τραυματισμούς, τον Γιακουμάκη, τον Λόβρεν. Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ και χθες μετρούσε 4 απουσίες, του Ντεσπότο βέβαια που έχει κάνει επέμβαση, του Καμαρά, του Λόβρεν και του τιμωρημένου Ζαφίρη. Για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικό, επειδή ο Μεϊτέ φαίνεται ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, ταλαιπωρείται. Χθες έπαιξε κατά ανάγκη, μπορώ να πω, γιατί υπήρχε το δίδυμο Μεϊτέ ο Δόεφ, από εκεί και πέρα ο Μπιάνκο δεν φαίνεται έτσι να απολαμβάνει ιδιαίτερα της εμπιστοσύνης του Λουτσέσκου. Άρα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ προφανώς είναι μια ανάθα για την Κυριακή ότι ο Ζαφίρης θα επιστρέψει, γιατί εξέτησε την ποινή του.
Ναι, είναι η τελευταία πια ποδοσφαιρική πράξη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Λοιπόν, συνεχίζοντας, πριν περάσουμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να ευχαριστήσω μια φίλη της ΑΕΚ, την Μαρία, που είναι από την Κρήτη, που περιμένει να γίνει εκεί του χρόνου, άλλη όταν θα παίξει Όφη με την ΑΕΚ. Μαρία, μπορεί να γίνει και Super Cup εκεί τώρα, έτσι. Όφη είναι κυπελούχος, η ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια και υπόσχεται, λέει, φοβερό μενού, να μας κάνει το τραπέζι, λέει, είναι Σμυρνιά η Μαρία. Τι σουτζουκάκια σμυρνέικα, τι ντολμαδάκια αυγολέ μόνο με κυμά. Τι γεμιστά. Έχω χορτάσει, Μαρία μου, πραγματικά. Θες και εσύ, Κωνστάτσι, να πάμε πακέτο κάτω στην Κρήτη. Η Κρήτη είναι υπέροχη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Απόλαυσε το κι εσύ. όλο αυτό το συνέστημα που δημιουργεί η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Λοιπόν, πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος βλέπει ότι πάει να ολοκληρώσει τα play-off με μια σαφέστατα αρνητική επίδοση. Δηλαδή, υπάρχει ο κίνδυνος ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, να μην νικήσει στα play-off, αν δεν καταφέρει στο τελευταίο του μάτς να νικήσει τον ΠΑΟΚ. Έχοντας σημειώσει μόνο ένα γκολ και χθες επέστρεψε σε προβληματικές εικόνες και εμφανίσεις. Απήχε πάρα πολύ από την ανταγωνιστικότητα που είχε απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα για όλους τους αγρότες. Τι γίνεται?
Όλα καλά.
Εντάξει, δεν θα το έλεγα ότι απήχε από την ανταγωνιστικότητα στο κομμάτι που αφορά.
Δεν έκανε ούτε σούτ στην αιστεία. Δεν απείλησε καθόλου. Αυτό λέω.
Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες. Την προσέγγιση του παιχνιδιού, αλλά θα έλεγα ότι αυτή η στάνη αυτό το τυρί βγάζει λίγα. Γιατί εξάρσεις είχε ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα σε αυτά τα play-off. Οι εξάρσεις αυτές είχαν να κάνουν με κάποια σημεία περίπου 70 λεπτά, 73 για την ακρίβεια λεπτά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Εκεί που οι παθογένειες της πολύ προβληματικής εικόνας που έχει φάνηκαν στο τέλος του παιχνιδιού, γιατί δεν μπόρεσε να κρατήσει το αποτέλεσμα. Με πολύ άσχημη αμυντική λειτουργία στο τέλος, ουσιαστικά και με την αδράνεια που είχαν οι κεντρικοί του αμυντικοί, και κάποια διάσπαρτα διαστήματα τα οποία έχει ο Παναθηναϊκός. Έχω να θυμηθώ λίγα λεπτά στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο στη Λεωφόρο, και δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Και από όταν έμεινε με παίχτη λιγότερο, ίσως το δεύτερο ημίχρονο με την ΑΕΚ κάπως, ας πούμε, ήταν υποφερτός. Αλλά εντάξει, Γιάννη, κακά τα ψέματα, δεν είναι καλή εικόνα του Παναθηναϊκού. Είναι τραγική εικόνα.
Δεν είναι Παναθηναϊκός και δεν ήταν και αυτές οι βλέψεις όταν ξεκινούσε η χρονιά ή όταν έκανε και τις μεταγραφές που έκανε το Γενάρη. Τώρα...
Τι να συζητάμε τώρα, Παναθηναϊκός.
Η ποδοσφαιρική εικόνα δεν ταιριάζει στη φανέλα, έτσι, στην ιστορία, δεν το συζητάμε.
Και δεν ταιριάζει και στις δηλώσεις του Μπενίτες στο τέλος των παιχνιδιών, που λέει ότι έχει βελτιωθεί η ομάδα. Δεν υπάρχει καμιά απολύτως βελτίωση. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει απαροχημένο ποδόσφαιρο, είτε παίζει με έναν κεντρικό επιθετικό, είτε με δύο μεγάλες μπαλιές, για να μπορέσεις να βρεις τον Τετέι κάποια στιγμή, ίσως και τον Σιντέρσκι χθες. Συνολικότερα μια εικόνα η οποία δεν συνάδει σε καμία περίπτωση αυτό που λες με ένα Παναθηναϊκό.
Η μόνη εξήγηση, Άρη, των δηλώσεων του Ράφα Μπενίτεθ, αν συμφωνήσουμε όλοι ότι ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας και δεν λέει πράγματα που δεν εννοεί, έτσι. Πρέπει στο μυαλό του να έχει έναν πολύ χειρότερο Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αν βγαίνει ο Μπενίτεθ και λέει βελτιωμένη μια ομάδα που στα play-off έχει βάλει ένα γκολ, έχει δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες, δεν ξέρω πόσο χειρότερο τον έχει στο μυαλό του για να θεωρεί ότι παίζει βελτιωμένα.
Αλλά μπορεί να το κάνει βεβαίως και με γνώμονα του ότι αυτή είναι η άποψή του, και στο τέλος θα πάει να συζητήσει με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού.
Να πει άλλα, λες.
Όχι. Όταν θα συζητήσει με τον Παναθηναϊκό τον απολογισμό της χρονιάς, αυτός θα βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο και να μην το βλέπει το ποτήρι μισοάδιο, όπως είναι πραγματικά ή άδειο εντελώς. Και το λέω γιατί μπορεί καμιά φορά, επειδή οι αριθμοί, ξέρεις, λένε και ψέματα πολλές φορές, δεν λένε την απόλυτη αλήθεια. Αν θα βάλεις κάτω τους απόλυτους αριθμούς, στο δεύτερο γύρο ο Παναθηναϊκός έχει μαζέψει περισσότερους βαθμούς από ότι στον πρώτο. Αλλά το ότι μια εικόνα είναι παρατεταμένα τραγική και άσχημη αγωνιστικά, αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι επίθετος ως όλο αυτό το πράγμα. Αντί να γίνεται καλύτερο, βελτιώνεται. Στο τέλος της ημέρας δεν γίνεται χειρότερο. Αλλά σου είπα ότι δεν νομίζω ότι οι δηλώσεις του Μπενίτεθ αυτή τη στιγμή πρέπει να αξιολογηθούν στο κομμάτι που αφορά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τα γεγονότα του Μπενίτεθ. Γιατί έχει πει πολλά πράγματα ο Μπενίτεθ στο τελευταίο χρονικό διάστημα, τα οποία δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με την σκληρή πραγματικότητα που βιώνει ο Παναθηναϊκός.
Ερώτημα: αυτές είναι οι τελευταίες μέρες του Μπενίτεθ? Είναι κάτι οριστικό? Ή μπορεί ο Γιάννης Αλαφούζος να αλλάξει γνώμη για τα πάντα και να...
Να αντιστρέψω το ερώτημα, ναι, και να σας ερωτήσω, γιατί είσαι έμπειρος δημοσιογράφος. Έχοντας αυτή την εικόνα ο Παναθηναϊκός εδώ και πάρα πολύ καιρό, με όλα τα δεδομένα, και έχοντας μια παρατεταμένη περίοδο στην οποία όχι μόνο δεν βελτιώνεται, αλλά γίνεται χειρότερος. Πες με ένα λόγο που ο Γιάννης Αλαφούζος θα καθίσει στο τραπέζι για να κρατήσει το Ράφα Μπενίτεθ την επόμενη μέρα.
Για να σου απαντήσω, θα σου πω. Για να σου απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, θα έπρεπε να ήμουν.
Δεν μπορεί με αυτούς τους παίκτες.
Άλλο λέω. Θα έπρεπε.
Να ολοκληρώσω λίγο.
Ναι.
Δεν το καταλάβεις. Όταν δεν μπορεί με αυτούς τους παίκτες που έχει αυτό το υλικό, το οποίο ενισχύθηκε με νέα μεταγραφή στο Γενάρη, να δείξει κάποια σημάδια βελτίωση σε παιχνίδια, τα οποία δεν έχουν πιέσει, ούτε έχουν πρέπει. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτή η εικόνα θα μεταβληθεί άρδιν τον Ιούλιο μήνα? Θα παίξει ο Παναθηναϊκός ένα ποδόσφαιρο από τον Αύγουστο, το οποίο θα είναι πολύ διαφορετικό. Θα είναι ανταγωνιστικό στα παραπάνω.
Εγώ έχω μία πάγια αρχή, δηλαδή θέλω να βλέπω έναν προπονητή που κάνει αυτό στην προετοιμασία, που είναι μία ομάδα με τις δικές του επιλογές, και μετά να πάρει τον χρόνο του και να τον αξιολογήσω.
Αυτό που σου είπα είναι. Θέστατο,
άλλο θέλω να πω. Σύμφωνοι. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν είναι καλή. Και θα συμφωνήσω μαζί σου ότι είχε χρόνο μπροστά του ο Μπενίτεθ για να αλλάξει κάπως αυτή την αγωνιστική συμπεριφορά του Παναθηναϊκού. Όπως το έκαναν άλλοι προπονητές σε άλλες ομάδες που μπήκαν μέσα στη χρονιά. Άλλωστε γι' αυτό οι ομάδες αλλάζουν προπονητές και μέσα στη χρονιά. Έτσι. Αλλά αυτό ήθελα να σου πω. Δεν ήμουν μπροστά όταν μίλησε ο Μπενίτεθ με τον Αλαφούζο. Και τι ακριβώς του ζήτησε του Μπενίτεθ. Γιατί αν του είπε, αξιολόγησε μου το ρόστερ, βάλε με στη τετράδα και θα τα φτιάξουμε όλα από του χρόνου, τότε δεν έχει άδικο Μπενίτεθ.
Ναι,
που απλά διαχειρίζεται μια κατάσταση περιμένοντας να τελειώσει χρονιά.
Ναι, μπροστά δεν ήταν κανείς, αλλά θεωρείς εσύ ότι υπάρχει περίπτωση ο Αλαφούζος να είπε στον Μπενίτεθ ότι ξεκίνασε τον Οκτώβρη μήνα και πάρει μια ομάδα και κάνει πειράματα μέχρι το τέλος του Μάη και μετά όταν τελειώσει τους πειραματισμούς σου στα εργαστήρια και κάνεις κάθε εβδομάδα κάτι διαφορετικό, τότε ξεκίνα να πας να χτίζεις την ομάδα μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο για να πάμε να παίξουμε τον Αύγουστο.
Ο Μπενίτεθ όμως αυτό επί της ουσίας εννοεί. Δηλαδή σου λέει, έβαλα την ομάδα στην τετράδα, την πήγα την ομάδα στους 16 του Europa League.
Είναι επιτυχία για τον Παναθηναϊκό να μπει στην τετράδα και ξεπέρασε το Λεβαδιακό.
Όχι βέβαια. Αλλά επειδή το παρουσιάζει. Όχι, 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 Άρη. Αλλά για να το παρουσιάζει. Άλλο θέλω να σου πω. Για να το παρουσιάζει έτσι ο Μπενίτεθ. Αν του έχει ζητηθεί αυτό.
Ο Μπενίτεθ βλέπει, σου είπα, το ποτήρι μισογεμάτο. Δεν βλέπει την πραγματικότητα.
Είναι και το συμφέρον του, θα μου πει.
Ναι. Και σου είπα πριν ότι έχει κάνει μια σειρά από άστοχες δηλώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν σε Παναθηναϊκό. Δηλαδή, είναι επιτυχία για τον Παναθηναϊκό να περάσει το Λεβαδιακό και να βγει τέταρτο στη βαθμολογία. Ή είναι επιτυχία για τον Παναθηναϊκό να παίξει, να κάνει 9 μεταγραφές, να μην παίζει κανένας ποδοσφαιριστής ουσιαστικά από αυτούς, να μην έχει αξιοποιηθεί και στο τέλος της ημέρας να ζητάει ο προπονητής 10 και 12 μεταγραφές για να φτιάξει μια άλλη ομάδα. Χθες ο Παντελίδης, που ήταν από τους καλούς παίχτες του Παναθηναϊκού στη Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ, σε αυτό το ανταγωνιστικό παιχνίδι, όπως είπες, αγνοείται η τύχη του χθες το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δεν χρησιμοποιήθηκε καν. Είδαμε για πρώτη φορά να παίζει με ένα διαφορετικό σχηματισμό από ό,τι είχε παίξει τα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή,
και κλείνουμε, βάσει έναν επίλογο, ναι.
Θα συζητάμε πάρα πολύ ώρα τώρα για όλη αυτή την ιστορία, αλλά το πρόσημο δεν είναι απλώς αρνητικό, είναι άκρως αρνητικό. Mm-hmm. Είναι απογοητευτικό για μια ομάδα η οποία κινδυνεύει μετά από πάρα πολλά χρόνια να μην πάρει νίκη στα play-off και έχει πετύχει Γιάννη με έναν γκολ ο Παναθηναϊκός.
Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό.
Είναι τραγική η συγκομιδή που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Και αυτό σου είπα, έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες που δουλεύεται το πράγμα.
Και κατά καιρούς θα έχουμε συζητήσει και θα τα συζητήσουμε και στην πορεία. Άρη, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
Έγινε, Γιάννη. Καλημέρα.
Τελειώνει και η σεζόν για τον Άρη. Δεν θα πω ακριβώς ότι τελειώνει το μαρτύριο, αλλά θα πω ότι τελειώνει μια άβολη διαδικασία, όπως διαμορφώθηκε το 5-8 από τη στιγμή που έγινε ο τελικός του κυπέλου. Γιατί στη συνέχεια το 5-8 έχει γίνει για τη χαρά του αθλητισμού. Έτσι. Ό,τι και να γίνει, οι ομάδες είναι πολύ πιο χαλαρές. Ο Άρης βέβαια έχει βρει ένα μικρό σερί νικηφόρο. Καταφέρνει και πετυχαίνει αυτά τα αποτελέσματα. Αλλά τον Άρη τον απασχολούν άλλα πράγματα τώρα. Okay, προφανώς θα θέλει να πάρει την πέμπτη θέση έτσι, για τους τύπους. Αλλά το πώς θα στηθεί η νέα ομάδα το καλοκαίρι, από ποιοι θα πάρουν τις αποφάσεις, εκεί είναι τα πιο καυτά ζητήματα για τον Άρη. Βασίλης Βλαχόπουλος είναι κοντά μας. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα.
Καλημέρα, τι γίνεται?
Λέω ότι τελειώνει όχι ακριβώς το μαρτύριο, αλλά μια πολύ άβολη διαδικασία και μια κακή χρονιά για τον Άρη και φαντάζομαι ότι θα τελειώσει και με ανακούφιση για να τρέξουν όλα τα υπόλοιπα ζητήματα.
Γιατί ανέρεσες, μαρτύριο είναι.
Πήγα να το γλυκάνω γιατί τουλάχιστον στο τέλος αρχίζει και κάνει νίκες, παίζει κάπως καλύτερα.
Δηλαδή που κάνει νίκες,
χωρίς ουσία θα μου πεις, ναι.
Υπάρχει βαθμολογικό αντίκρισμα σε αυτό? Πρόσεξε, επειδή θα πούμε πολλά πράγματα για το μέλλον, και για την επόμενη μέρα και περιμένουμε να τρέξουν κάποιες εξελίξεις, να δούμε βασικά αν τελικώς θα προκύψει ιδιοκτησιακό ενδιαφέρον ή όχι. Λίγο να εστιάσουμε σε κάποιες διαπιστώσεις οι οποίες επιβεβαιώθηκαν και χθες στον αγώνα με το Βόλο. Μια βασική διαπίστωση είναι το πόσο μεγάλο λάθος έκανε ο Άρης παρατείνοντας το διάστημα παραμονής του Μανώλου Χιμένεθ στην τεχνική ηγεσία. Εγώ δεν λέω ότι ο Γρηγορίου είναι ο κορυφαίος προπονητής, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αλλά κάνοντας αυτονόητα πράγματα και μέσα από την απόδοση συγκεκριμένων παικτών, καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη ζημιά προκάλεσε τον Άρη Χιμένεθ. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Ούρος Ράσιτς είναι ο πολυτιμότερος παίκτης του Άρη στα play-off, είναι η βάση στην επιθετική έκφραση της ομάδας, είναι ο παίκτης ο οποίος παίζει στη σωστή θέση, κάνει τα σωστά πράγματα και έχει τις σωστές αγωνιστικές ευθύνες. Και όταν λέω σωστές, εννοώ αυτές τις οποίες μπορεί να ανταποκριθεί. Βλέπουμε μια ομάδα η οποία έχει παιχνίδι, έχει κίνηση χωρίς την μπάλα, πράγμα το οποίο δεν το βλέπαμε στο παρελθόν. Βλέπουμε το Ράσιτς να μοιράζει παιχνίδι στους ακραίους επιθετικούς, οι οποίοι ανοίγουν το γήπεδο, παίζουν σε πλάτος, και έτσι ο Άρης μπορεί να είναι δημιουργικός στο παιχνίδι του. Και το βασικό μου ένα συμπέρασμα μέσα από τα play-off, για να είμαι ειλικρινής, αυτό είναι. Δεν είναι συμπέρασμα ότι ο Άρης με την εικόνα που έχει τώρα θα μπορούσε να ήταν στην τετράδα. Νομίζω θα ήταν αφελές να ισχυριστώ κάτι τέτοιο. Αλλά σε πρώτη φάση βλέπω το πόσο μεγάλο λάθος έκανε ο Άρης με το Χιμένεθ. Και το βλέπω επίσης και από την απόδοση και άλλων παικτών. Δεν βάζω σε αυτή τη λίστα τον Μπεχαμίν Γκαρέ, γιατί πολύ απλά ο Γκαρέ ήρθε στο τέλος, έπαιξε με Χιμένεθ, αλλά ήρθε στο τέλος, δεν μπορώ να του πω για τον Γκαρέ. Αλλά βλέπεις την απόδοση του Γιαννιώτα, ο οποίος είναι από τα πρόσωπα του Άρη στα play-off, και καταλαβαίνεις ότι ο Χιμένεθ έκανε πάρα πολύ μεγάλο λάθος που δεν τον είχε χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου και τον είχε και εκτός αποστολής σε κάποια παιχνίδια. Αυτό είναι για μένα το βασικό συμπέρασμα από το χθεσινό και το χθεσινό παιχνίδι, τη χθεσινή νίκη του Άρη επί του Βόλου με 1-2, όπου το σκορ μάλιστα είναι πλασματικό, εντάξει. Το σκορ θα μπορούσε να ήταν 1-5, 1-6, θα μπορούσε να ήταν, γιατί άρχισε και δοκάρια. Έχει 12-13 δοκάρια στη σεζόν, έκανε και χθες άλλα 3. Αλλά αξιολογώντας ότι έχει δείξει ο Άρης στα play-off, αυτό είναι, για να είμαι ειλικρινής, το συμπέρασμά μου. Αν ο Άρης είχε διώξει νωρίτερα το Χιμένεθ, πράγμα το οποίο όφιλε να το κάνει με βάση την εικόνα, την αγωνιστική της ομάδας, την αποτελεσματικότητα, αλλά και τις κακές σχέσεις που είχε ο Χιμένεθ με την πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών, λέω ότι θα είχε διαφορετική πορεία. Δεν λέω ότι θα τον οδηγούσε η πορεία αυτή στην τετράδα, επαναλαμβάνω, αλλά σίγουρα θα είχε διαφορετική αγωνιστική πορεία και θα έδειχνε επίσης ότι η διοίκηση έχει αντανακλαστικά. Δεν το έκανε η διοίκηση, τον κράτησε πάρα πολύ μεγαλοχρονικό διάστημα και έδειξε επίσης ότι δεν είχε και αντανακλαστικά.
Ωραία. Αυτό... Βασίλη, τελευταίο ερώτημα, επειδή δεν έχουμε χρόνο, απλά αν μπορούμε σύντομη απάντηση.
Για προπονητή.
Θα σου πω, εικόνα του Άρη στα play-off, αυτή που μας περιέγραψε, ναι, δίνει πόντους στον Γρηγορίου για τη νέα χρονιά.
Ο Γρηγορίου ρωτήθηκε χθες και είπε ότι υπάρχουν πιθανότητες και για τον ίδιο, ότι εξαρτάται από τη διοίκηση. Ξέρω ότι με τον Νίκο Παπαδόπουλο υπάρχει σημαντική οικονομική διαφορά και δεν βλέπω, δεν βλέπω πρόθεση επί του παρόντος τον Άρη να την καλύψει, αλλά βλέπω ίσα που βλέπω την πρόθεση να κοιτάξει άλλες περιπτώσεις προπονητών. Δεν αποκλείω το θέμα του Γρηγορίου. Προς το παρόν,
άρα όμως, είναι όλα ανοιχτά.
Ναι, περιμένουμε να δούμε τι σκοπεύει να κάνει η διοίκηση.
Σωστό, σωστό. Βασίλη, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.